ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੋਲਕਾ ਜਲਕਬੇ ਅੰਗ ਸਾਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬਾਂਡ ਡਿਗਡਮਿਲਮ ਡਿਗਡਮਿਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਤੋਕੋਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾਫਾਨ ਓਰੋਮੋਨ ਸਾਟਲਾਈਟੀ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਰਆ ਅਮ ਜਲਕਬਾ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨ ਹਰਆ ਉਡੂ ਅਦੁਨਿਆਤਿਨ ਜਲਕਮ Akamolten, Hordosto Tekenya, Odungal Galakanav Kamnukuno. Sambata Kalesa Hoganan Abatafaya Adunya, Ergale Landroni Hospitalanan, no Darfur Kabaratra, Wachuna Mota Torbatama, Ol Galafate, Kanen Kurna La Kaman Ajese Boda, Hale Laujeto Egum Safayaf, Abile Sudan Ratra, Watamu Akar Abatugafataniru. Hospital Lihar Oli kan Saudi in Hunde Favev, Tajajala Faya Ken Nunchirati, Ogesotaf Lenjiken, Kan El Fashir Kesato Kichi. Fayyadu Bartota, Ibewan Adada, Tajajalabak Aksani Hotluf, Wirtu Ijolen Yata Madalaman, Itank Atake Satinya Chisanif, Wal Anan, Abajachuran, Hoganan WHO, Tedros Adhanom, Halila Jumatadar Beboda, Fula Sabahimasani, Exerat Matanzaniru. Lonely Finch and Totoro and Dan de Geramufi, Notamotu Magidutunano Magala, Ijo Bahago Matige Famajurun, Yotik Ate, Naga Egdota Flonton, Biala Kurasadi, Kandu and Yota, Lamile, Nagan Kumataman, Lakaman, Kesani, Rabukaniru, Garen Finch and Tota, Emidic Demisadi, Torbaninder Bankes, Magala Gudobuljin Sanano, Namota Garamiliona Lamata Ufi, Wirtu, Tatafina Genyaf Namoma, Kanano Tate, Gomat Marsaniru, Ogeyin Congo, United States if Tokuma. Motumota, Rwandan Gare Emdig Damisadi, Degert Jechun Himatu, Minister Rihaja Ala Congo, Sambata Galgal Hariro Diplomacy, Rwanda Walink Abu Adan Kutuf, Ujetota Diplomacy, Hunda Biyetike Sabasu, Atataman Ojiro Old Jubexise, Golinage Gumsakatu Kumamotumota, Walgay Hatatama, Jacum Sabaha Congo, Kesatiham Mata, Felanjisur and Gigefum, Dilbatahar at the Barsejra. Lamilen Falistin Kumakurani La Common with Atadar Begaramanasani, Kaba Gaza, Tedevud of Karara Tedenk Amani Ergaturani Boda, Israel Hamas Waligante Ukasa Abuch of Sejechun Himate, Bakakatamura Banu Ergadid de Boda, Mufanasani against Sajuru, Boji Amtota Israel Gaza Tikabaman, Hit Amtota Falistin Utamana Hit Israel Kesa Jirani, Firola Mataf, Ergawal Jirani Guyato Koboda. Harkifa Chunkun, Warani Israeli Famas Gidut Uma Mehagam, Bala Akakabo Agarsise, Laman Sani, Lola Gaza Ratige Gefam, Hedduke Satiro Eraf Dina Walitran, Sababakanan, Lamilen Falistin Hedun, Dandi Gurgudor Ratik Abamani, Garakaba Tisocho Uf, Ega Katuran Yoto, Kan, Mati, Konkolata, Meshak Abatani, Manasani, Ammale Abate Jira Chunsa, Hinmerkana Injuru, Chachabasa Ratileote, Dungara Abuf Debu Forte Saniru. Harkifachun kun balalolat abinsa la fata Hamas if Israel gidut umame mulise durat abanna kanaf debi kennudan Hamas Israel adensa sa boda tarkifte jechudan danqa umame if Israel tutigafata majede gamabratin immo presidentin United States Donald Trump hala kanarat masrif Jordan lamile Palestinota heddu simachu akka qaban yadde sanijran Gazan bakka digame da jechun sani muddama jiru rat dabale jira Yotik Atinamoni Afur Bakawaran Israel Jrut Yatan, Ukasa Israelin Akamit Aman Kanima Meyoto, Israel Lamilen Falistin Nando won Kanenra, Akafagata Akeka Chief Teti, Hadlukun, Amalewal Tata Ekanjuru Yoto, Harkifana Kanaf, Gamlachu, Walkoma Chajuru. Marco Rubio, Minister Imma Ala United States Taun Erga, Kakatani Angok Abatani Boda, American Diplomati Olana Hara, Argate Jirti. Rubion China rat ejenno cima kan fudataniyota danta America bi ala tar kan fachisu fuada ka senanta us imamata Africa ilajise addat wan dubatan qaban presidentin Africa ke bagaru hariro bi yesani bulchinsa Trump hara jalat United States walin qabdurati ofitamanta ka qaban dubatan walta jidragde adunya enya kana gegefame kan Switzerland magala Davos kesa Abana Fakatus Garu, President in Africa Kebasiril Ramaphosan, Bara President Donald Trump, America Walin Hariro, Oa Kakabatan, Kanabdatan Taudu Bataniru. Intalaf Diplomati United States Kadran, Johannesburg Kesajratan, Brooks Specter, Akatilmamaniti, Pretorian, Russia Walin Hariro Garik Abachun, Warani Ukraine Ilanse, Genogi Dugalesak Abachufi, Immana Murtiya Kakoratu Kanadunya, Israel Gaza ratti duulte ilaalchisuun qaban irratti bulchiinsa haaraa kan United States waliin gaarii ta'uuf hin deemu jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti United States projektii baaburaa Lobito kan albuuda murteessaa Zambia fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoorraa gara qarqara galaana Afrikaa dhihaa Atlaantikitti geessu itti fufuun isheen oolu. Tarkaanfii guddaan biroon yoo United States naannoo ofiin of bulchitu ka Somaalii keessaa Somaaliilaandiif beekamtii kennite ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti jedhan dippiloomaatiin soorama ba'an Spekter Afrikaan ajandaa irratti hagas gara oliirra hin jirtu oduun galgala kanaaf qabnu kan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti kan wixata darbe hirbuu seenuudhaan aangoo qabatan qophii hirbuu seenuu kan Doonaald Tiraamp irratti sagantaalee fuulleffatan dhiyeessina.
Yaadi uummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin sadaasa shan mormituu isaanii ittaantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaarraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti. Kaadhimamaa pirezidaantii Rippaabilikaanotaa keessa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams kolleejii Saaraa Loorans irraa akkas jedhu.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaan immoo hin haguugamne? Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine.
Wanti maxxanee hafee ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan first jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaahimaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Steet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa. Qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin. Walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dooraa Maakwaar gabaasteetti.
Amma immoo seenaa filatamuu pirezidaanti Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan kaba faqaaduun qindeessatti dabarra.
Doonaald Tiraamp mataan isaanii kan irra deebi'anii filatamaniin haala kanaan dura hin beekamnee fi sagalee guddaadhaan akka ta'e dubbatani. Pirezidaantii keessanii 45ffaadhaa fi 47ffaa akkan ta'u kabaja adda ta'een na filachuu keessanii fi lammiilee Ameerikaa na filattan mara. Nan galateeffadha. Maatii keessanii fi egeree keessanii fi nan lola. Amma Ameerikaa jabduu naga qabeetti badhaatu isinii fi ijoollee keessanii fi maltu mirkaneessinutti boqonnaa maleen hojjadha. jedhani Donald Trump. Gara angootti deebi'uun Trump ijjannoo isaanii isa gaaffiiwwan gaafatamanuufi deebii isaanii hin ta'u jechuudhaan kennan wajjiniin akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Ras Buettner barruu New York Times irraa akkas jedhu. Wanti argitu nama hubannoo ofiirratti amantaa ajaa'ibaa qabu natti fakkaata. Trump xiyyeeffannaa nama hawwachuudhaaf hojii daldalaa keessatti maqaa ofii olaantummaadhaan mul'isuu irratti caalanii argamaniiru. Namoota miliyoonatti lakkaa'aman akka maqaa isaanii beekanu taasisaniiru. Haa ta'u malee milkaa'ina kana duubas rakkoowwan turan. Dhaabbanni yookaan kaampaaniin isaanii kasaaraa keessa seenuudhaan yeroo jaha mootummaa biratti akka galmaa'u taasifameera. Trump sagantaa televizyiinii The Apprentice jedhamuun deebi'anii bayyanachuu danda'aniiru. Kunis maqaa isaanii beeksisuu irratti gahee guddaa isaan taphatan keessaa isa tokko. Achumarraa kaa'uudhaan egaa kan yeroo jalqabaatii fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu fi akka dorgomaa jiran kan beeksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajamtoota, President United States ta'uufi ifatti dorgommii keessa seenee jira. Ammas biyyi keenya akka guddattu gochuufi deemaa jirra jedhan. Qormaanni guddaan yemmuu pirezidaantummaa isaanii isa duraa keessa ture tokko dhibee COVID-19 akka talaalliin lubbuu baraaruu jalqabamu saffisaniiru. Garuu immoo qeeqaas turan. Yemmuu namootni miiliyoonii 9 ta'an dhibee koroonaatiin qabamanii namootni 200,000 ta'an du'anitti Doonaald Tiraamp masaraa White House bahan. Erga waajjiraa bahanii booda Doonaald Tiraamp himannaan yakkaa hedduun isaan irratti dhiyaatee jira. Waggaa darbee yaalii ajjechaa isaan irratti aggaamame 2 jalaa miliqaniiru. Kun garuu walitti dhufeenya deeggartoota isaanii wajjin qaban caalaatti jabeesse. Erga Tiraamp dirree siyaasaa irratti ol ba'anii booda siyaasni Ameerikaa akka kanaan dura ta'ee hin beeku kan jedhe gabaasni Tiina Triiniitiin VOA'dhaaf qophaa'e kun akkuma kanaan namni al tokko yaada aartii deebi'anii dhufuu jedhu namoota biroo wajjiniin barreessanii seenaa Ameerikaa keessatti waan addaa erga hojjetanii booda gara aangootti deebi'uu isaanii ibsa.
Sagantaa keenya filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti fuulleffate itti fufuudhaan kanattaansuudhaan seenaa hirbuu seenuu Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan Bafaqaaduun hayyuu seenaa dubbisee jira kunoo.
Sirni guyyaa hirbuu seenuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taatee aadaatee fi dudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamuudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi Yuunaayitid Isteetsi alattis seenaa akkamii akka qabu. Akka waan beekan irraa nuuf qoodanuuf Piroofeesar Geetaahuun Bantii Yuunivarsiitii Kibba Illinooyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan.
Akka amma nuyi beeknutti kan hin dhufe Rippaabilikan gaavarmentii dhaaf dimookiraasiin lafanne ta'etti lafa gaafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe. Kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe achi Faransaayi. 1789 waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan raabsi isaanii ka'ee foormaalii kan hirbuun jalqabe biyya Faransaayitti fakkeenyaaf Arjantiinaan 1826 Meeksikoon 1824 waggaa 2 fuuldura jechaadha Faransaayi akkuma sira jedhee. Hindiin 1950 jalqabde pirezidaantii isa jalqaba kan isheen muuddee Gaanaa Afrikaa hodhanne immoo 1960 kan Kwaamee Nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni hirbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kanarratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Piroofeesar Geetaahuun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii otoo itti yaadin. Kunis immoo yemmuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utuma itti yaadin ta'u warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaanti kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaan wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii. Yemmuu itti kakatan illee isa jedhamu sana waaqa ona gargaaru isa jedhu sana isatti dabale so help me God kan jedhu sana kun heera isaanii keessa hin jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jedhe booddee uma isaanii so help me God jedhe erga isaa kaasee achumaan ammoo warra amma jiran kun hundi isaanii taayitaa dhaafan kakaafata hundi isaanii osoo hirkumii gaarii jiru.
Sirna hirbuu kanaanii wal qabatee wanti adda ta'e biraasi mudateera. Bara 1841 pirezidaanti Wiiliyaam Heenrii Haariisanii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaawuun kanarrattis waan nutti himan qabu.
Maybe William Henry Harrison inni bara 1841 dhufeetu gaafa hirbame sana sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e. Sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorra qoqqortaallee hin qabu uffata gaachaallee hin qabu nimooniyaan qabee ji'a lama gidduutti du'e. Yeroo gabaabduudhaaf kan Ameerikaa bulchee kan jedhamu isaadha.
Bara 2009 amma 2017 marsaa 2 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan tajaajilan Baraak Obaamaa seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa har'aa kan hirbuu seenaa jiran Doonaald Tiraamp pirezidaantii 45 ta'uudhaan erga hojjetanii booda pirezidaantii 47 ta'uudhaan hirbuu seenuun isaaniis kana booda seenaa keessatti waan galmaa'ee taa'uudha.
Filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan oduu gabaastonni VOA lammiiwwan Afrikaa bakka adda addaa jiran irraa yaada walitti qaban kanattaan sun dhiyeessina.
Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippenbool Keeniyaa irraa akkas jedhan.
The world is crying. We are not only looking at Gaza strip where the Palestinians are.
Addunyaan bo'aa jirti. Nuti galoo Gaza bakka Palestinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjechaa Kongo keessaa, ajjechaa Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sarbama mirga namoomaa biyya keenyaa Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Doonaald Tiraamp mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Naasiraa Abdul Kadir Muhaaddiin Soomaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu, carraa guddaa, kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteetti. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa, barnootaa, misooma irratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibuuke Ekezezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power. Thank God for
baaye gammadeera. Donald Trump gara angootti dhufu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiru Waaqayyo nan galateeffadha. Akkasuma Elon Musk'iif duula na filadhaa tokko keessatti Elon Musk'iin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u. Wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti Afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nu ta'uu fi isatti amanna akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Amis Karanja Keeniyaa irraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again.
Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amu ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaa irraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruutti fufuu isaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAIDiin. Hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru. Kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraahmaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
Akka haguugaa Maraykanka President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa.
President Trump, then the Buddha Africa case you. Ummata shee qabeenyaa shee carraa shee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa United States barbaaddi. Garuu tumsisuun wal kabajuuf wal qixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Soomaaliyaa haqummaa fi wal qixxummaan akka laaltu nan gaafadha. Wal wajjin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Mr. Chenwe, Nigeria ra akka jettetti.
We should stop illegal immigrants coming into the country. We should try and make America be great the way it was.
Godaantota seeraan ala gara biyya isaatti seensisuu dhaabuu qaba. Amerikaan akka kanaan dura turteetti guddaa akka taatu yaaluu qaba jettee jirti. Hawira Watanwari, Kenya ra yaada kenneen.
I look forward to more friendly business terms and policy.
Haala daldalaa fi imaammata daldalaa caalaatti michooma qabu. Bulchiisa kanarraa biyyoota Afrikaa keessattuu Keeniyaaf keessumaa oomishaalee alatti ergaman Keeniyaaf fayyadu hawwiidhaan eegganna. Kana malees akka salphaatti viizaa kennuuf caalaatti immoo namoota barnoota dabalataatiif deemaniif kennu sababaan isaa xiqqoo muddamtuu waan qabu jechuu kooti.
Said Nabadons, Mogadishu, Somalia, Ra, Akasjet.
The elected president, you are a businessman, and we hope this time you will consider...
President Filatamte, Atinamadil Dalawan Tatis, Yero Darbich, Ala, Yero Kana, Akagari Tilalte, Somalia Kinsat Investmenti, Akaya Gabdi Kabla. Deggers America of Dandan America, Somalia Kinsaju, Uvar Bachiza. Prezidaanti filatame kun dursatti kennuudhaan egeree keenya irratti dhiibbaa akka uumuu fi baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma akka qabaannu abdiin qaba.
Dhumarrattis Naayijeeriyaa irraa Blessing Inoguekean akka jettetti. Innis seenee United States of America keessatti hojjetee bakka fooyya'aa akka taasisu nan amana jetteetti.
Haasaawwan Doonaald Tiraamp waltajjiiwwan sirna irbuu seensaa fi isa dura jala bultii irratti ture kaasan irratti Doonaald Tiraamp yeroo duula filannaasaa beeknuu fi pirezidaantummaa isaa isa bara 2017 hanga bara 2020tti beeknurraan addatti maal turraa mul'ata?
Irra caalaan isaa yeroo duula filannoo adeemsisu wajjiniin waanuma waadaa seene sanadha kan inni dubbataa ture garuu wanti haaraanis jira. Fakkeenyaa fi sulula Panaamaa kana fudhachuu waan jedhu sana yaada haaraa fide walumaa galatti daangaa United States babal'isuu yaada jedhu fidee dhufe. Namni kanaan dura waan kana akka qoosaatti ilaala. Waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akkuma waadaa seenee jabeesseetu haasa'e biyyoota warra diinagdeedhaan Ameerikaadhaa wajjiniin dorgoman ilaalchisee gibira irratti fe'uun akkuma kanaan dura waadaa seenetti dubbataa ture. Rakkinni jiru garuu maayinni wanti hundumti isaa akka karoorfametti deemaayiidha. Sababiin isaa gaafa hojiitti seenamu fedhii Ameerikaa kana guutummaa addunyaatti Ameerikaan qabdu kana ilaalcha keessa galchuun waan irra jiruuf waan tokko tokko qusachuu danda'a sodaa jedhuun qaba.
Seerota pirezidaantii hedduu mallatteesseetii jira. Inni sun isa bara 2017 gara aangootti dhufe waliin gaafa ilaalamu. Maaltu adda isa gola?
Tokkoffaa executive order yookaan immoo ajaja aangoo bulchiinsaatiin taasifamu kan Baayden lafa kaa'e hunda isaa bifa jechuun danda'amuun hin haqe. Kana qofaa ituu hin ta'in heera Ameerikaa irrattillee wanta daangeffamee barreeffamee jiru bifa tuquu danda'uun labsii executive order kana kan inni baasaa jiru. Isa kana keessaa fakkeenyi guddaan waa'ee lammummaa. Lafa Ameerikaa irratti dhalachuutiin argamu kan namni lafa Ameerikaa irratti dhalate argamu fooyya'iinsa 10ffaa jedhama. Inni kun waggaa 150 oliif ture heerarra jira. Isa kana jalqabsiisuun hin danda'ama taa'amma garuu heerarra waan jiruu fi heera gararraa irratti seerri waan ba'uu hin dandeenyeef manni murtii olaanaan waan kana seerota waan akkasii fakkaatan kan fakkeenyaaf jechuudhumaaf hin jedhe malee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaafi wantoonni inni mallatteesse kun deeggartoota isaa quubsuudhaaf kan inni godhedha. Maleessa hundumti isaa akka jirutti hojiirra oola jechuun miti.
Biyyoota akka keenyaa dabalatee warra aadaa yookaan immoo safuu leellisan biratti dabalatee wantoota namoonni baay'een yaada waliif qoodaaf jiranii haalli biyya kana keessatti beekamu lama qofaadha. Innis dhiiraaf durba qofaadha waan jedhu kaaseetii jira. Warra fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa warreen akkasii mormuutti ka'eera. Inni kun hagam fiixaan ba'uu danda'a biyya kana keessatti jechuu dandeenya?
Inni kun aarii dabala maleessa homaa waan buusu natti hin fakkaatu Ameerikaa keessa. Sababiin isaa kuni aadaa keessaa waan ba'edha kun. Aadaan biyya kanaa keessumatti 1960s keessa jijjiirama dhalataa dhufetu ture. Jijjiirama bara kunneewwan shan keessatti taasifame keessaa waan ba'edha kun. Wanta dugda duubatti deebi'u miti wanti akka kanaa. Biyya keenya yennaa fudhatte biyya keenyatti kun safuudhaa qaanii guddaadhas maaliif aadaa sana keessatti fudhataman qabu? Ameerikaanis dur akka kana jira. Garuu Ameerikaa keessatti amma gargar bahiinsa dhalate maanni warri kiristaanaadhaa keessumatti warri konservatiivii ta'anii warri wangeelaa waan kana hin barbaannu jedhu. Tiraamp immoo deeggarsa guddaa kan inni qabu jara kana biraati. Haa ta'u malee evoluushiniin hawaasa kanaa yookaan jijjiiramni hawaasa kanaa waan kana fudhateera walii galatti. Kanaaf Tiraamp deeggartoota isaa gammachiisuudhaaf wanta garaagaraa haa godhu malee waan kana dugda duubatti deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mirga namoomaa wajjin wal qabatee taa'eera wanti kun.
Waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen kaaseera, akkasumas waa'ee Hamaasii fi Israa'el kaaseera waraanichi dhaabbachuu akka danda'u. Gama biraatiin immoo warra ATM manaaf kaaste warra akka bo'oo Paanaamaa fa'a deebisnee hin fudhannaa waan jedhu. Gama biraatiin waan waraana kaasu wayii, gama biraatiin immoo waan waraana dhaabuu kaaseera. Inni kun garamitti keessuutiin mala jechuutii dandeenya adeemsa bulchiinsa pirezidaantummaasa?
Baay'ee wantoota wal jifatan baay'eetu jira. Wantoota inni hojjetu kana keessa, kan inni dubbate keessas, kan inni mallatteessu jalqabe keessas wantoota wal morman baay'eetu jira. Fakkeenyaa fi Paanaamaa kanaaliin kuni kanaan dura Ameerikaan dabarsitee kenniteetti inni garuu chaayinaatu itti fayyadamaa jira waan ta'eef nuyi chaayinaadhaaf kan kennine deebisnee fudhannaa. Daangaa Ameerikaas immoo waliigala isaa babal'isuu barbaannaa jedhee amma The Gulf of Mexico maqaa jijjiireera jedha. Wanti akkasii biyyoota ollaa biratti pirezidaantiin Meeksikoo dugda duubatti hin deebi'uun kana hin fudhadhu kan jetturre jirti. Keessumatti imaammati diinagdeetii fi lafa babal'ifannaan inni fidee dhufe kuni biyyoota akka chaayinaadhaa dallansiisuu danda'a. Ameerikaanis fedhii isheen addunyaa garaagaraa keessatti qabdu irratti rakkinatti uumuu danda'a. Isa dhagaadhaa inni akka amma seera baase kanatti hin ta'u booddee deebi'ee negoshiyeetii gochuu danda'a jara kanaa wajjin. Yoo hammaate waan achi goonatti hin fakkaatu. Yoo hammaate duubatti hin deebi'u jedhee waan gara lolaatti dhaggeessuu danda'uudha.
Doonaald Tiraamp haasaawwan kanaan dura godhu keessatti barreeffama qabatee hin dhufu wantoota akkasii yookaan immoo haasawota waan pirootokolii isaanii eeganii otoon taasisiin kan inni beekamu. Haasaawwan kaleessa taasiseen garuu namoonni kaan tasgabbaa'ee dhufeera warri jedhan jiru. Akkamittiin ilaalteeti?
Ammayyuu taanaan Tiraamp amalli isaa inni ijoon hin jijjiiramne barreeffama ilaalee haasa'uudhaaf yaalii godheera. Garuu amalli isaa ijoon hin jijjiiramne. Asirratti maaliif akkas ta'e Tiraamp yoonaan jette waan tokkotu jira. Dura kan inni humna guddaadhaan aarii guddaadhaan socho'aa ture lafa amma ga'e kana ga'uudhaaf. Amma garuu lafa barbaade sana ga'eera. Kanarraan kan ka'e warra naannoo isaa jiraniifis ulfina kennuudhaaf pirootokoolii isaati warra hojjetaniifis yaaduudhaaf natti fakkaata akka pirezidaantiitti socho'uu nan danda'a kan jedhu. Duraan garuu yeroo marsaasa duraa dhufe kanallee hin kabajuti. Maaliifi uummata aaree keessaa ba'e Tiraamp? Ammayyuu Tiraamp bu'aa aariiti itoo dubbannu. Pirezidaantummaan Tiraamp inni duraa keessumattu bu'aa aariiti. Inni kunis yoo ta'e bu'aa aariiti.